Tā, tagad man vajag saprast, kurš kāps pirmais.
Aizputes novada domes attīstības nodaļas projektu vadītāja Gunta Butrima ūdens tornī ved Liepājas apkārtnes turisma biroja darbiniekus. Torni savām vajadzībām nekalpoja no 2009. gada. Vēl pirms kāda laika virmojusi doma veco ūdens torni uzspridzināt un nolīdzināt līdz ar zemi, taču tagad jau var baudīt padarītā darba augļus.
Augšai ir tornim koka, tā ir saglabāta oriģinālā. Nu, mēs viņu gan pilnībā pa jaunu uzbūvējām, nu, lai ir droši, nu, un iestiklojām, lai var cauri redzēt. Un ūdens tvertnē uztaisījām arkas, tātad ūdens tvertnē ir skatu platforma, no kuras caur logiem var redzēt tātad visu apkārt 360 grādos ap torni, kas aizputē un tuvāk apkārtnē notiek.
Baltais ķieģeļu tornis, kas būvēts 1960. Gadā, ir viens no padomju industriālā mantojuma objektiem, kas tagad kļuvis par vietu, no kuras var aplūkot mazpilsētu no jauna skatu punkta. Par ieraudzīto savu prieku pauža Liepājas reģiona turisma informācijas centra vadītāja Inta Šoriņa.
Man liekas, tiešām iespaidīgi gan tas padarītais darbs, gan vispār ideja jau pašā pamatā viņu tādu īstenot, un tas oriģinālais risinājums kādā veidā. Un tad bišķiņ vajag drosmi, lai viņā tiktu. Tā kā, man liekas, ka ļoti labi. Un es tiešām novēlu, lai viņš kļūtu populārs. Viņš kļūs populārs. Man liekas, ne tikai tādam ikdienas interesantam, man liekas, šis telps ir ārkārtīgi piemērots dažādiem pasākumiem, performancēm, kas aizputē ļoti piestāv. Tā kā mēs vēl dzirdēsim par aizputes ūdens torni.
Jā, man liekas, ka no tāda skatu punkta uz aizputi, nu, līdz šim mēs neesam skatījušies.
Jā, jā, tik kompakti, ka tu var redzēt arī burvīgā tā arhitektūra un koka namiņi un krāsaini jumti, un man liekas, ka tas tā... Romantiski.
Un te, bet te, vēl pagaidām redzam, kamēr nav koks
nu jā, sazaļojuši. Man liekas, ka būs jātais kaut kāds kontrola gājiens brīdī, kad es saplaukušas lapas, bet varētu būt ārkārtīgi krāšņi, īpaši rudenī, jo mēs redzam, kungs teica, 16 km attālumā visādu pakalniņu, tā kā man liekas, ka varētu būt ļoti, ļoti burvīgi.
Tad, kad muižnieki veidoja parkas Eiropā, tad vajadzēja krāšņi un putni kaut kā tur foršas balts liels putns un... tos gūbis sāk vest no turienes uz Eiropu.
Šajā reizē apmeklētājiem bija iespēja no torņa vērot ne tikai dabas ainavas, bet arī vērot putnus ornitologa Ritvara Rekmaņa vadībā. Iecerēts, ka tornī nākotnē būs stacionārs tālskatis, ar ko vērot apkārtni. Torņa pirmo stāvu labiekārtos un pirmajā stāvā izvietos trīs dimensiju modeli, turpina Gunta Butrima.
Kas atēlos, ka vispār darbojās ūdens saimniecība, tas ir iesūcās ūdens no dziļurbuma, tad pārsūknējās uz torni un tad viņš atkal aiziet tālāk uz ēkām, uz mājām. Viņu varēs palaist, viņš darbosies, torni varēs tā kā griezumā redzēt, kā viņam tur tas ūdens cirkulē augšā lejā. Nu un tā, un tad ir visādi arī no eksploatācijas viedokļi dažādi piedzīvojumi ar šo torni no cilvēkiem, kas viņu apkalpojuši.
Tornis ir interesants ar saviem nostāstiem arī par dzelžaino ūdeni, kura paliekas var redzēt torņa arkās.
Ūdens, ko iesūknēja no urbumiem, aizputē ir ļoti dzelžots. To var redzēt pēc tilpnes krāsas, kāda ir iekšā. Pašlaik mēs esam atstājuši tādu krāsu, kā aizputē izskatījās ūdens. Ja. Tad biezums tīrīja divreiz gadārā. Ar smago mašīnu ved prom, ja. Tas ir vairākas tonnas.
Vairākas tonnas dzels, ja.
Nē, ne tikai kaļķu nosēdumu un tādi ir, nu... Brungani rudā krāsā tādu nosēdumu, jā. Nu, un tad ziemā bija problēmas ar to, kad tornis neapkurinājās un viņš aizsala šur un tur. Nu, un tad tam, kas apkalpoja, tad bija jānes iekšā malka un jākurina un jāsilda caurulis vaļā. Un tad, ja iesprūda tilpnes pludiņš, tā kā tilpnu bija vaļēji, tad notika arī pārplūdi šim tornim. Tad ūdens gāzās ārā. Nu, kaut kur viņš varēja izlausties uz leju no torņa. Un ja bija ziema, tad piesala milzīgas lāstekas.
18 metru augstumā ir izveidota izeja no torņa augšpuses. Iegādāts arī alpīnisma inventārs, kas ļaus ekstrēmāku izjūtu cienītājiem no torņa ārsienas nolaisties lejā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.